Setshwantsho sa bohlano. Bana ba Israele ba balea batho ba Ai. Joshua kgaola bosupa temana ke ya pele ho isa temaneng ya leshome le metso e medi. Motse ona wa Ai le ona o ne o le haufi le Jeriko. Joshua o ne a lokela le motse o le ona jwalo ka Jeriko a o hape ka lebaka leo a boetse a romela banna ho ya hlwela motse oo. Ya re banna bao ha ba kgutla ba re ho Joshua, ha o hlokehe le hore re ye kaofela, motse ono o a fokola. Mme Joshua a romela sehlopha se senyane sa banna ho ya hapa ba motse wa Ai. Empa banna ba Ai le bona ba ne ba le matla. Bana ba Israele ba ile ba timetswa ka bongata, mme ba bangata ba bona ba balea pela setjhaba sa Ai. Joshua a wa ka sefahleho, a swabile, mme a lla pela Modimo. Ya ba Modimo o re ho yena, tsoa, ema, hobane ka hare ho Israele se be se teng. Ba robile molao le tumellano ya ka, mme ba nkile dintho tseo di fumanehileng motseng wa Jeriko. Ka lebaka leo, batho bohle ba bitswa ba ema pela sera sa bona. Mme ho tloha letsatsing leo, ba qala ho ithuta hore ho na le kotlo le kahlolo bakeng sa motho ya sa utlweng Modimo. Le rona motswalle wa ka, ha re sa utlwe Modimo, ruri re baka kotsi le kgathatso maphelong a rona.